Liboslar o'z egasi haqida boshqalarga juda ko'p ma'lumotlarni bildirib turadi. Uning qanday paydo bo'lganligiga qiziqib ko'rganmisiz? Kiyimning paydo bo'lganiga juda ko'p asrlar bo'lgan. U dastlab tashqi ta'sirdan himoya vositasi sifatida paydo bo'lgan. Eng avval barglar, hayvonlar terisi, qushlar pati kiyim vazifasini bajargan. Rivojlanish natijasida odamlar turli o'simlik va hayvon mahsulotlaridan mato to'qib, shundan foydalanishni o'rganganlar. Keyinroq insoniyat rivojlangani sari kiyim ham rivojlanib, uning vazifalari qatoriga go'zallik, estetik zavq berish ham qo'shildi. Har bir millatning, xalqning kiyimlari o'ziga xos bo'lib, bunda ob-havo sharoiti, iqlimning ham ta'siri bor. Kiyimlar millat, kasbkor, yosh va shu kabi bir qancha ma'lumotlarni bildirishi mumkin. Masalan, tundra, Sibir kabi shimoliy hudud xalqlari hayvonlar terisiga ishlov berilgan mo'ynali issiq kiyimlar kiyadi. Arab davlatlarida issiqlikni qaytaradigan rangdagi yumshoq matolardan kiyiladi. Bugungi kunda turli yosh va didga mos, har qanday kishilar uchun ham estetik, ham gigiyenik talablarga javob beradigan zamonaviy liboslar ishlab chiqarilmoqda. Masalan, sport kiyimi, maxsus ish kiyimi, mehmondorchilik uchun alohida kiyim, sayru sayohat uchun alohida kiyim, yozgi, qishki kabi mavsumbop liboslardan foydalanamiz. Har doim jamiyat talablariga javob beradigan, sog'lig'imizga zarar keltirmaydigan, qulay, yoshimizga va mavsumga mos kiyimlar kiyish maqsadga muvofiqdir.